Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 21-июль күнгө бейшембе, эмесе алдыдагы жарым саатта. Бүтүн Кыргызстан Ардамыз жана Алам партиялары биригип жаңы коалиция түзгөнүн жар салышты. Алар эми шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү сунуштоодо.
Азыркы кара жашык менен шайлоо болсо, ушул эле сүрөт кайра кайталанат. Ошондуктан эгер кыргыз мамлекети каалаган болсо, бул 2 айдын ичинде бүтө турган жумуш.
Өткөн жумада 14 жаштагы ооган келини Зара өрттөн алган жараатынан көз жумду. Маалымат карганда кыздын боюнда 4 айлык баласы болгон жана ал тирүүлө өрттөлгөндөн мурда ур токмокуда алынган экен.
Кандел Белаштын апасы кызын өлтүрүүгө уулун түрткөн деп муфтий Абдул Кавини жана мурдакы күйөөсүн күнөөлөгөн.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар басма сөзгө баяндама эксперт менен маек булардын бардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун өзөгүн түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-июлда Анкарадагы маалымат жыйын учурунда мындай чечимди төңкөрүш аракетине байланышкан коркунучтар менен түшүндүрдү. Эрдоган ошондой эле камак алынуулар уланарын кошумчалады. Ага чейин ал улуттук коопсуздук кеңешинин 5 саатка созулган жыйынын өткөрүп, жаңы чараларды талкуулаган. Ал арада бийлик куралдуу төңкөрүш боюнча 99 генералга расмий айып такты. Алар өткөн аптадагы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деп телгендер. Расмий айып коюлган 99 генерал Түркиянын аскери жетекчилигинин 1/3 бөлүгүн түзөт. Ал эми 15-июлдан 16-июлга караган түнү аскерий төңкөрүш аракетинен соң кармалган же иштен четтетилген аскерлер, полиция кызматкерлери, соттор, мамлекеттик кызматкерлер, окутуучулардын жалпы саны бүгүнкү күнгө карата 50 миңге чукулдады. Расмий Анкара төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди айыптап, Вашингтонду аны өткөрүп берүүгө чакырууда. Гүлен болсо Анкаранын айыптоолорун четке кагууда. Германиянын ички иштер министри жаңы кол салууларга даярданууга элди чакырды. Немис ички иштер министри Томас де Мизер радикалдардын анча чоң эмес топторунан же жихатчылардан дагы кол салуулар уланышы мүмкүндүгүн эскертти. 18-июлда Германиядан башпаанек сураган пакистандык 17 жаштагы адам өлкөнүн түштүгүндөгү Бавария аймагында жергиликтүү каттамдагы поезддеги жүргүнчүлөргө балта жана бычак менен кол салган эле ал өзү полиция тарабынан атып өлтүрүлгөнгө чейин 5 кишини жаракат кылган. Кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алып, ошол учурдан тартылган делген видеону дагы таратты. Бирок азырынча ысымы расмий айтыла элек өспүрүм немис бийликтеринин эсеби боюнча Ислам мамлекети деп өздөрүн атап алган террордук топ менен тикелей байланышта турбагандай. Былтыр 1 миллиондон ашык мигрант Германиядан баш калка алуу үчүн кайрылган. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Сейсмология институту билдиргендей, 20-июлдун кечинде Ош облусунда болгон жер титирөөнүн очогу Алай тоо кыркаларында жайгашты. Анын күчү очогунда 3.5, Алай районунун Бардоо айылында 2.5-3 балл, Карагиндикте 2.5 балл сезилди. Сейсмология институтунан билдиришкендей, Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондорунда сейсмикалык активдүүлүк күчтүү, тескейден Памир тоолору Тянь-Шанга кагылышып тектоникалык чыңалуу жаралганына байланыштуу силкинүүлөр орун алууда. Апрелчилер Жогорку соттун чечими тууралуу маалымат беришет. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери уюмунун өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Алар ар кандай шылтоо менен иштин улам артка жылып жатканына нааразылык билдиришет. Апрель окуясы боюнча соттолуучулардын адвокаты келбей калганына байланыштуу Жогорку сотто 20-июлга мерчемделген отурум болгон жок. Мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын Азаттык радиосуна билдиришинче кийинки отурум 28-июлга белгиленди. Мыйзам боюнча өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондордун иши каралганда алардын адвокаттары сөзсүз катышуусу керек. Жараянга мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов жана экс-премьер-министр Данияр Үсөновдун жактоочулары келген эмес. 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда бийлик алмашкан, ошол күнү бийликке каршы чыккан митингчилердин 90го жакыны окко учкан. Өзбекстан Рогун ГЭСинин курулушуна каршы кат жолдоду. Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзодага расмий түрдө 19-июлда жиберген катында дүйшөмбү менен италиялык Салими Имперджило компаниясынын ортосунда Рогун ГЭСин курууну аяктоо келишимине тынчсыздануу жазылган. Ошондой эле Тажикстан Рогун ГЭСин курбай эле өлкөдөгү электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюу алары бул маселени чечүүнүн коопсуз жолдору каралышы керектигин айткан. Тажик бийлиги Өзбекстандын катына жооп кайтара элек, тышкы иштер министрлиги Шавкат Мирзиёевдин каты келгенден кийин өлкө жетекчиси аны карап чыгарын, ошондон кийин гана комментарий бериле турганын билдирди. Өзбекстан Тажикстандагы Рогун ГЭСи курулса, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүнө коркунуч жаратарын билдирүүдө техногендик, экологиялык, социалдык жана экономикалык тобокелчиликтерди эске алып, буга чейин Дүйнөлүк банк ири долбоорду каржылоодон баш тартканын эске салып келет. Тажик бийлиги коркунучтар тууралуу көз караштарды четке кагууда, расмий дүйшөмбү менен италиялык компаниянын ГЭС куруу тууралуу келишимине 1-июлда кол коюлган четелдик компания ГЭСин алгачкы 2 агрегаты 2018 жылы ишке берилерин жарыялады. Казак активисттери Киевден башпаанек сурады. Киевке кеткен коомдук ишмер жана жарандык активист Эрмек Нарымбаевке издөө жарыяланганын жергиликтүү булактар жазып чыгышты. Нарымбаев дагы бир активист Мөлдир Адилова менен биргеликте Украинага чыгып кеткени 14-июлда белгилүү болгон. Көп узабай алар Киевте басма сөз жыйын куруп, өз укуктары тепселип жатканын жана Украин бийлигинен башпаанек сурай турганын айтышкан. Эрмек Нарымбаев 2015 жылдын аягында Facebook баракчасындагы Мурат Телибековдун көчөдөгү шамал китебинин үзүндөсүн жарыялагандан кийин улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен соттолгон эле 2 айдан кийин бошотулган болчу.
Урматтуу радио каармандар, дагы кененирээк жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегүйүс Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Моби. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтышат. 21-июлда күндүз жана 22-23-июлда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, 22-23 июлда түнкүсүн айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Ал алдыдагы нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел да жүрүшү мүмкүн. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 18-23 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 29-34 градус жылуу, таласта 38 градуска чейин күн ысыйт. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 29-34, Ош Чалбатта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында да ушундай 25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткүнөтү күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 градус болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылабыз. Кыргызстанда бир катар партиялар биригип жаңы коалиция түзгөнүн жар салышты. Бүтүн Кыргызстан, Арнамыз жана Аалам партиялар түзгөн коалиция шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү сунуштоодо. Алардын жүйөсүндө учурдагы мыйзамдар менен таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүн эмес. Айрымдар бул аракетти шайлоодон өтпөй алган партиялардын өзүнө көңүл бурдуруу аракети катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бүтүн Кыргызстан, Арнамыз жана Аалам партиялары саясий партиялардын коалициясы деген бирикмеге бириккенин Бишкектеги маалымат жыйынында ачыкташты. Алар биригүүнүн максаты катары учурдагы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү киргизүүнү аташууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адымаровдун айтымында, акыркы шайлоолор мыйзам бузуулар менен өтүп, парламентке жалпы калктын көйгөйүн көтөрчү эмес, өз кызыкчылыктарын коргогон жалаң акчалуу адамдар келди. Кийинки шайлоолордо мындай көрүнүштү кайталабоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүү керек, дейт Мадумаров.
Биз эмнеге аракет кылып атабыз? Референдумдун башын кылтыйтып. Мына биздин саясий саясат таануучулар дагы анча-мынча инсандар айтып атат, жогорку кеңеш тарайт деп. Эгер тарай турган болсо, азыркы кара жашык менен шайлоо болсо, ушул эле сүрөт кайра кайталанат. Ошондуктан жетишебизби, жетишпейбизби, эгер кыргыз мамлекети каалаган болсо, бул 2 айдын ичинде бүтө турган жумуш. 2 айдын ичинде. Буюрса, менимче көпчүлүк колдоп берет деген ишеним бар.
Саясий партиялардын коалициясы сунуштаган долбоорго ылайык, өлкөнү 9 аймактык шайлоо округуна бөлүп, саясий партиялардын тизмесин ушул негизде түзүү каралган. Мындай жол менен депутаттардын шайлоочулардын астындагы жоопкерчилигин көтөрүү сунушталууда. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда Латвиянын тажрыйбасын колдонуп, ар бир бүлүтүндө штрих-код киргизүүнү жана партиялардын арасындагы тең салмактыкты камсыз кылуу максатында шайлоо өнөктүгүнүн негизги каражаты катары партиялар катышкан депутаттарды калтыруу демилгеси да көтөрүлдү. Аалам партиясынын лидери Арсланбек Малиевдин айтымында, мындай чаралар шайлоолордо тең салмактуулукту камсыз кылууга шарт түзөт.
Бүгүнкү күндө шайлоолор бул чөнтөктүн жарышы. Кимде көп чөнтөктүү болсо, ошолор алып кетти. А программаны билебиз бирөө? Бирөөсүн да иштей албайбыз. Себеби бизде программанын жарышы болгон жок. Ошол бул биздин жүрүп жаткан мыйзам. Бир гана нерсе айтылат. Программа менен анан партия ичинде ким бар? Кандай адам бар экен? Ошолорду сөйлөгөн билип аласыз.
Шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү сунуштагандар өз демилгесин жарандык демилге катары элден 10,000 кол топтоо менен парламентке киргизүүнү ниеттенүүдө. Бирок бул өзгөртүүлөрдү парламент колдойбу деген суроо турат. Себеби бийлик акыркы шайлоолорду биометрикалык кол топтоо аркылуу таза өткөргөндүгүн айтып келет. Мындан улам коомдук демилге катары сунушталган мыйзам долбоордун парламентте колдоо табышы күмөн деп айткандар бар. Парламенттеги бийликчил социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону ыплас өттү деген жүйөлөргө макул эмес.
Кимдер айтпасын, ушул деги эле шайлоо таза ачык болушуна мен керектүү толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизгенге мен деле колдойм. Ал кодекс шайлоодо кодекс бул догма эмес. Эми партиялардын айтып атканы бул партиялар шайлоодо өтпөй калган. Алар эми марганда ширетип айтып атса керек. Бирок мен айтат элем, шайлоо болду. Эч ким өз үчүн, өзүнөн бөлөк эч ким үчүн добуш берген жок. Баарысы биометрика комиссиялар бурмалоо карандай пачкалап ырыкмай дегенден кудай буюрса арылдык.
Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунушталган өзгөртүүлөрдү колдоого негиз бар экенин белгилеп, бул шайлоо системасын өнүктүрүүгө шарт түзөт деген ишенимде.
Эки партиялар закондо жок болсо дагы өз ара сүйлөшүп, анташышып, келишим түзүшүп пайдаланганга аракет кылып отурушат. Аларга антиңге мажбур, анткени региондо авторитети бар. Конкрет кандай адамдарга партиялар ставка кылыш керек да. Ошон үчүн бул партиялар көтөрүп жаткан демилге мен туура деп эсептейм. Анан бул жаңы система. Ушул акчасы жок, бирок эл арасында популярдуу адамдардын парламентке келишине шарт түзөт. Жаңы жаш партияларды биригишкенге жана парламентке өтүп келгенге мындай жол ача турган ушундай сунуш болот.
Ошол учурда былтыркы парламенттик шайлоодо жеңилүүгө учураган үч партиянын бир коалицияга биригишинин максаты эмне деген суроолор да кызыгуу туудурууда. Анткени өлкөдө кандайдыр бир саясий өнөктүк болоор алдында саясий күчтөрдүн биригиши болуп келген. Мына ошондуктан бул коалиция 2017-жылдагы президенттик шайлоо алдындагы биригүү эмеспи деген суроо көпчүлүктүн бүйрүн кызытты. Бул суроого жооп берген Адахан Мадумаров коалициянын азырынча андай максаты жок экенин ачыкка чыгарып, бирок өзүнүн президенттик кызмат үчүн ат салышуу планы бар экендигин жашырган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманы улай биз дагы маектешелип, түз байланышта бизде телефон аркылуу саясат талдоочу Бакыт Бакитаев бар. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламат.
Айтсаңыз, мына жогоруда чоң уктук, бүтүн Кыргызстан ар намыс аалам партиялары түзгөн коалиция деги эле шайлоо мыйзамдарында өзгөртүүнү сунуштап атат. Алгач бул коалициянын бекемдигин жана көтөрүп аткан сунушу тууралуу дагы кошумча эле өтсөңүз, канчалык туура, бекемдиги канчалык болот бул партиялардын?
Эми биринчиден ушундай коалицияга биригип кандайдыр бир сунуш киргизип атканы бул албетте жакшы. Бул биздин партиялардын саясий маданияты көтөрүлгөндүгүн көрсөтүп атат да. Болбосо баягы жүзгө жакын, жүздөн ашып 300 жакын бир партиялар майдаланып кетпеби? Ошон үчүн канчалык чоң, канчалык көп партия бириксе ошончолук элге түшүнүктүү көз караштары, программалары түшүнүктүү болот. Анан кийин албетте эми биздин мыйзамдар таптак жазыла элек. Мына Улуу Британияда 300 жылдан бери парламентаризм бар да. Биз жаңы эле куруп келатпайбыз. Ошон үчүн биздин мыйзамдарыбызды албетте баягы догма катары карабай, аны дайыма коомго жараша, убакытка жараша биздин азыр издөөнүү убактыбыз болуп атат да. Кыргызстандын коому, эли, мамлекет. Ошон үчүн албетте кандайдыр бир дагы бир жакшы шарт түзүп бере турган мыйзамдарды албетте киргизип, ошону элге сунуштап, эл өзүнүн көз карашына карай, өзүнүн баягы ички дүйнөсүнө жараша добуш берип, ошол жогорку кеңеште ар бир райондун бир депутаты болуш керек да. Болбосо азыр партия деп бир райондор өздөрүнүн депутатын тааныбай калышты да, билбей калып атат да.
Бакыт мырза, дагы мындай суроо, жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, партиялардын бириккендери жакшы деп. Бирок ошол эле учурда канчалык бекем биригет деген да суроо болот да. Мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан мына азыр коалицияга кирген. Буга чейин дагы эмгек менен бириккенде бир узак убакытка биригип атканда болгонда, бирок бир шайлоодон ашкан жок. Ошол эле республика менен ата журт акыркы Оштогу шайлоодо да өз өзүнчө барганын билебиз. Анан булардыкы кандай болот?
Бара бара баягы күч түзүлөт да. Мисалы үчүн азыркы мына ардамыбыздын Фейсешимбаевич бар, элге белгилүү, көп баягы тажрыйбалуу саясатчы Малеев, Жылдыз Жолдошевалар, булар эми дагы бир эмесин издейт да. Бирок бириккени бул жакшы бир өзүнчө бир көрсөткүч, вектор болуп атат да. Мындай биригип бириксе көп баягы реформалар жүрөт. Мына сот реформасы да бизде 5-6 жылдан бери таза ордунан жылба жатпай, бирок ошону биригип партиялар биригип бир векторунан жүрсө, ошондо ойлор, пикирлери элге жеткиликтүү болуп, эл ошолорго баягы добушун берип мындай жакшы бир өбөлгө түзүлөт да. Ошон үчүн бизге эң негизги жакшы бутубузга туруп келаткан демократия, парламентаризмди биз ошол партиялар аркылуу биз киргизе алабыз. Ошо партиялар азыр жаңыча башкача мыйзамдарды канча киргизсе, ошончо жакшы элге шарт түзүп бере турган амал түзүлөт да.
Анан дагы бир жолу азыркы шайлоо тууралуу ошол эле учурда эки ача пикир болуп атат да. Мисалы үчүн айтып атышат, бул мыйзамдар менен таза шайлоо өткөрүүгө болбойт деп. Ошол эле учурда бийлик айтып атат, мындай таза шайлоо буга чейин болгон эмес деп. Эми сиз кандай дейт элеңиз?
Туура, албетте өзгөртүш керек. Анткени мынакей бул системаны, конституцияны кошо өзгөртүшүбүз керек. Эмнеге? Анткени мынакей ар бир райондон шайлоочулары өздөрүнүн депутаттары жок. Ошон үчүн бир мандатты балким менен киргизиш керек. Жаңыча издеп бир эме шарттарды түзбөсөк мамлекет эме тура берет да. Ошон үчүн элге жакшы мындай бир шарт, жакшы ыңгайлуу шарт, социалдык маселелерди жана башка өздөрүнүн көз караштарын, сөз эркиндигин сакташ үчүн албетте мыйзамдарыбызды өзгөртүп турушубуз керек, конституциясын башкылып.
Рахмат. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бүгүн биз менен түзө ободо маектешти. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы.
Пожалуйста, наберите номер телефона и нажмите.
Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Германиянын ички иштер министри жаңы кол салууларга даяр болууга чакырды. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди, анын очогу Алай тоого кыркаларында жайгашкан, күчү 3.5 балга жетти. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардан мекен шейиттери өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Өзбекстан Рогунгесин курулушуна каршы кат жолдоду. Казак активисттери Киевден башпаанек сурады. Жалал Абад облусундагы Кара Көл шаарынын мэрин кайра шайлоо бүгүн болмокчу. Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. Өткөн жумада 14 жаштагы ооган келини Зара өрттөн алган жаратынан көз жумду. Маалыматка караганда кыздын боюнда 4 айлык баласы болгон жана ал тирүү эле өрттөлгөндө мурда ур токмок алынган. Ал эми 26 жаштагы пакистандык модель жана блогер Кандел Белочту бир тууганы Ариет намысты сактайм деп өлтүрдү. Бул эки окуяга Амирбек Азамоло токтолот.
26 жаштагы Кандел Белочтун азан чакырып коюлган аты Фузия Азим. Кандел Белочтун күн сайын жазган куш тилиндеги ойлорун же кайсы бир нерсеге байланыштуу пикирин Facebook'та окуган ишкубоздордун саны 800 миңге чукул болсо, Twitter'де болсо 40 миң күйөрманы бар эле. Арине интернет ааламында мынча күйөрмандуу болуу үчүн ширелүү да, данектүү да, башкалар кызыккандай да жаза билүү жана элден бөлөкчө ойлорду айта билүү керек же өз муунун кызыктырган видео жана фотолорду интернетте жарыялоо абзел. Мунун баарын пакистандык келин кыздардан айырмаланып, жеңи чолок жана жакасыз көйнөк кийип, чачын эркин тараган Кандел Белоч жасаар эле. Ал өлөрүнөн бир нече күн илгери өлкөдөгү белгилүү динеатчылардын бири менен чылым тартып турган сүрөттөрүн да жарыялаган. Медиа жылдыздын бир тууганы Уасим Азим полицияга карындашын үй бүлөсүн шермендечиликтен коргоо үчүн өлтүргөнүн тастыктаган. Ал эми кайсы бир журналист сенде кандайдыр бир өкүнүч барбы деп сураганда менде эч кандай өкүнүчүм жок.
Көчүрмөндүк э абго.
Деп жооп берди Уасим Азим. Кандел Белаштын апасы кызын өлтүрүүгө уулун түрткөн деп муфтий Абдул Кавини жана мурдакы күйөөсүн күнөөлөгөн. Бул сыяктуу арийет намысты коргойбуз деп же салт менен динге сыйбаган иш жасады деп аялдарды өлтүрүү Пакистанда болуп жүргөн окуя. Кандел Белач өлтүрүлгөн жумада коңшулаш Ауганстандын алыскы Гора провинциясында 14 жаштагы келин Зара Мухаммедда бейжал өлдү. Зара 11 жашта экенинде экинчи аял алмак болгон атасы кызын калынга деп атап коет жана 2 жылдан кийин шарт кылайык кудаларыныкына кызын жеткирип берет. Мухаммед Азамдын сөзүнө караганда боюнда бар Зара апийин талаасында иштегенден баш тартканы үчүн күйөө бала тарап келинди сабап туруп бензин чачып өрттөп жиберген. Маалыматтарга караганда Заранын боюнда 4 айлык баласы бар экен. Бирок күйөө баланын туугандары Зара өзүн өзү өрттөп жиберген деп ырасташууда. Мухаммед Азам кызынын азаптуу өлүмүнө сыздап бийликтен адилеттик издеп жатканда анын туугандары өз жамаатынын абийирин сактап калуу үчүн Заранын жашын улуу кылып айтып ал салтка ылайык күйөөгө берилген деп окуяны элге кеңири шардаана кылбай жапканга аракет кылышкан. Ауганстандын мыйзамына ылайык кыздар 16 жашка толгондо күйөөгө чыкса болот. Мухаммед Азам адам укугун коргоочулардын жардамы менен 18 июлда кабылда Адилеттик министрлигинин алдына чатыр тигип кызынын өлүмүнө жооптууларды соттоону талап кылды.
Амирбек Азам уулун материалын уктуңуздар. Уктуруубузду маданий жаңылыктар менен улантсак, улуттук көркөм сүрөт музейинде өткөндү коргоо, келечекти жандандыруу аттуу көргөзмө ачылды. Көргөзмөгө тарыхый шаарларды реставрациялоо долбоору коюлду. Агахан өнүктүрүү фонду, маданият министрлиги, Роза Отунбаеванын демилгеси менен бирдикте уюштурулган көргөзмө тарыхый аймактарга жакын жашаган аймактарды колдоого, маданий байлыктарды коргоого калыбына келтирүүнү максат кылат. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажматов да катышып келди.
Хамаюн намечти бул жерде реконструкцияга бүтүнө жергиликтүү калкты тарткан экен.
Бул тарыхый жайлардын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнө келген Элдияр Аттокуров
кийинчерээк ушу жергиликтүү эл акча төлөбөсө да өзүнөн өзү ушуну коргоого алыштырып турат. Себеби дегенде баягы биринчи муну реконструкциялоого.
Элдияр Аттокуров өзүн тааныштырып, мындай көргөзмөлөрдүн маани, маңызы жөнүндө кандай ойдо экенин дагы кошумчалай кетти.
Бул тарыхый эсептерди реконструкциялоо негизинен жалпы туризмди өнүктүрүү багытында жатат. Себеби жалпысына маданият жана туризм тармагын өтө маанилүү. Себеби дегенде ошо сырттан келген коноктор эл ошол мамлекеттин маданияты жөнүндө көргүзү келет.
Өткөндү коргоо, келечекти жандандыруу аттуу көргөзмөнү уюштургандардын бири Роза Отунбаева демилгеси фондунун жетекчиси Доктургүл Кендирбаева бизге бул көргөзмөнүн маани, маңызы, максаты тууралуу буларды айтып берди.
Башкы максаты бул бүтүндөй тарыхый шаарлардагы тарыхый мурас эстеликтеринин сакталышы, келечеги жана аткарылып жаткан иштер боюнча биринчи көргөзмө болот. Бул жерге дүйнөлүк белгилүү музейлерден дагы атайын өкүлдөр келип, мисалы үчүн Франциядан Лувр музейинин атайын Адис мурдагы жетекчиси ошол музейден, ошондой эле Россиядагы Санкт-Петербургдагы Эрмитаждан адистер келип, Акахант аркылуу салынган тарыхый мурас эстеликтер боюнча кеңири баяндама көргөзмө болот.
Бул көргөзмөгө жергиликтүү археолог окумуштуулар дагы катышып аткан экен. Алардын бири өзүн тааныштырып, Кыргызстандагы тарыхый жайлардын абалы тууралуу өзүнүн оюн билдирди.
Мен Бакыт Таманбаева, археолог, тарых жана тарыхый мурас институтунун илимий кызматкеримин.
Эми окумуштуу катары биздеги тарыхый маданий эстеликтерди коргоо кандай деңгээлде болуп атат ушул?
Чындан айтканда маданий тарыхый мурас бизде бар бир топ. Көчмөнү элинин да эстеликтери, отурукташкан жайдын да элдеринен калган тарыхый мурастар бар. Бирок тизмебиз бар. маданият министрлигибиз, илимдер академиясы азыр коомчулукта бир топ көңүл бура баштады. Бирок чынын айтканда биз нерсе жазап иштейбиз, бирок аны сактап калуу, өзгөчө кайра калтыбына келтирүү, андан кийин аны музей фикация кылып туристтик чөйрөгө тапшырууга чынын айтканда биз абдан артта калып, и анын деңгээли жакшы эмес.
Өткөндү коргоо, келечекти жандандыруу аттуу көргөзмө 31 июлга чейин Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, 8:25 өттү. Таңкы Кыргызстандагы азыр болсо бүгүнкү гезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Сөз адаттагыдай эле Шайлоо Дүйшөевде.
Азия Ньюс кесипти бүгүнкү санынан президенттин демилгесин колдогондор көбөйдү деген баш тейманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Баш тейманын кириш сөзүндө кайран элим кайда баратабыз деген такталар Кыргызстандын бардык жерине илинип башталганын, ага улай эле президент өзү буга түшүндүрмө берип, Араб, Пакистан, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдүн маданиятын кыргыз маданияты менен чаташтырбоо керек. Мындай баннерлер бизге зарыл. Кептин барып бүтүн элдин тилин, кийим кечектерин таңуулоодон башталат. Аягы барып адам өлтүрүүгө жетиши мүмкүн. Мунун ислам менен эч кандай тиешеси жок. Ислам тынчтыктын жана мээримдүүлүктүн дини деп айтканын окурмандардын дагы бир жолу эсине салды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин: баннердин максаты улуттук маданиятыбызды, улуттук кийимдерди сактоого чакырык. Бүтүн элдердин маданиятын таңуулоого, маңкырташууга каршыбыз. Бул ИГИЛ'га алып барышы түз жол деп. Тарыхчы Кыяс Молда Касымов: тарыхта илгертен эле чет өлкөдөн келген саякатчылар болобу, кербен тарткан соодагерлер болобу, кыргыз кыз келиндеринин ачык айрымдыгына, жүздөрүн жашырып жаппай жүргөнүнө, келген адамдар менен адам катары тең ата сүйлөшө алгандыгына, жашоо турмушунда эркектер менен тең катар эле аралашып жүргөндүгүнө суктанган. Кыргыз деген ушундай сонун эл бар экен деп таң калган. Ал эми бүгүн коомду каалагандай бөлүп жарган диний агымдар күчөп кетти. Ал тургай кыргыздын эркектери ата бабаларыбыздын түшүнө кирбеген узун этек кийимдерди кийип жүрүшөт. Дин эркиндигин эч ким чектеген эмес, бирок кыргыздын каада салтын, кийим кечегин сактаган динди гана эл урматтайт деп. Спортсмен Шаршен Касенов: бир эле мисал келтирейин. Дүйнөдөгү эң көрүнүктүү мусулман саясатчыларынын бири Хамид Карзайды карагылачы, кана сакалын төшүнө чейин өстүргөнү, ар дайым сакалын тегистеп алып жүрөт. Дагы бир айтаарым, айт намаздарын аянтка чогултпоо керек. Көп эл чогулган жер бүгүн кооптуу боло баштады. Мындай жерге бомба менен кирип алып жардырганга оңой деп. Окумуштуу Жолборс Жоробеков: улутту улут кылып көрсөтө турган тил, каада салт жана улуттук кийим. Арабтын салпылдаган кийимдери менталитетибизге дагы, тарыхыбызга дагы, элибизге дагы туура келбейт. Мен мурда өлкөдөгү дин комиссиясын жетектегем. Ошондо мага арабтардын өздөрү айтышкан: салпылдаган, формасы жок кийимдер географиялык, климаттык шарттарга ылайыкталган кийимдер. Мунун исламга эч кандай тиешеси жок деп. Ошондой эле киндиктерин көрсөткөн, кыргызга жокчулукту чакырган тытылган шымдарды кийип, эмчектеринин жарымын кир болгон киндиктерин көрсөтүп телеканалдардан чыгып жаткан жаштардын обжо кийингени да каада салтыбызга каршы жасалган иштер деп жооп берди. Азия Ньюс кесиптин жаңы санынан ошондой эле саясат талдоочу Марс Сариевдин: бийлик ичинен тазаланбаса, акыйкаттык болбосо биз бирөөлөрдүн колунда оюнчук болуп калабыз деген саясат талдоочу, КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Сабыр Мухамбетовдун: чубак молдо диний радикалдашууга от тамызууда деген Нарындын губернатору Аманбай Кайыповдун: Тайлак Баатырдын мааракесине урматтуу Алмазбек Шаршенович зор жардамын берди деген маектерди, 100 күнгө чейинки генералдын чабыты деген Сапар Исаков жоголгон 15,250 доллардын дайынын билеби деген Атененин аш кире сүйүүсү азапка айланат, анын кесири элге, коомго тиет деген макалаларды жана Өнүгүү Прогресс депутаттарынын жашырган байлыктары деген таблицаны окуйсуздар. Мелис Арыпбектин унайиси уланууда, юрист Бекибай Мамытовдун кеп кеңеши да ушул санда. Ушу менен бүгүнкү гезит баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү гезиттерди Шайлоок Дүйшөев барактады. Кененирээк биздин сайттан да окусаңыздар болот. Тарегибиз Азаттык, Чекит Кежи жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн сатып алып дагы өзүңүздөр дагы окуп анализдесеңиздер дагы болот. Айта кетмекчи, бизди Facebook социалдык тармагынан дагы окуңуздар. Facebook'ta Кыргыз азаттыгын алгысы деп издесеңиз эле табылабыз. Бизге жазылып, акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Бизден алыстабаңыздар. Көзүрмөндөн кийин программанын экинчи бөлүгү башталмакчы. Режиссердук пультта Канат Карымшаков кызмат кылып жатат. Ал эми микрофондо мен Самат Жумакадыров. Азыр бир нече көзүрмөндөн кийин кайра жолугабыз. Бишкекте саат 8:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман радио кагармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жайылыктуусун сунушталат. Азаттык болсо интергосписталь медициналык борбордогу тумгуу төтөрүштөрдө. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүндө Лейлек жана Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүткөн Майрам Салямованын өмүр жолу тууралуу угасыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Апрелчилер жогорку соттун чечими тууралуу маалымат беришет. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жана адвокаттары маалымат жыйын курушат. Алар ар кандай шылтоо менен соттук ишти кароо улам артка жылып жатканын айтышууда. Апрель окуясы боюнча соттолуучулардын адвокаты келбегенине байланыштуу жана айрымдар өтүнүч келтиргендиктен жогорку сотто 20-июлга мерчимделген отурум болгон жок. Мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын Азаттык радиосуна билдиришинче, кийинки отурум 28-июлга белгиленди. Мыйзам боюнча өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондордун иши каралганда алардын адвокаттары сөзсүз катышууга тийиш. 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда бийлик алмашкан, ошол күнү бийликке каршы чыккан митингчилердин 90го жакын окко учкан. Бул үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган айрым атка минерлер сыртынан өмүрүнө чейин акырына аягына чейин кесилген болчу. Ал эми мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиевке, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороевке, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко, ошондой эле улуттук коопсуздук комитеттин Альфа атайын тобунун мурунку командири Алмаз Жолдошалиев 10 жылга соттолгон. Ушул айдын башында аскер соту алардын тергөө абагында 2010-жылдан бери өтөгөн жаза мөөнөтүн эске алып, аларга карата мунапыс жарыялаган болчу. Бирок бул чечимге байланыштуу жабыркаган тарап жогорку сотко кайрылган. Германиянын тышкы иштер министри, ички иштер министри жаңы кол салууларга даярданууга чакырды. Немис ички иштер министри Томас де Мезер радикалдардын анча чоң эмес топторунан же жихатчылардан дагы кол салуулар уланышы мүмкүндүгүн эскертти. 18-июлда Германиядан башпайнек сураган пакистандык 17 жаштагы адам өлкөнүн түштүгүндөгү Бавария аймагында жергиликтүү каттамдагы поезддеги жүргүнчүлөргө балта жана бычак менен кол салган эле ал өзү полиция тарабынан атып өлтүрүлгөнгө чейин 5 кишини жарадар кылган. Кол салуу үчүн Ислам мамлекети жооп керчилик алып, ошол учурдан тартылган делген видеону дагы таратты. Түркияда болсо 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-июлда Анкарадагы маалымат жыйын учурунда мындай чечимди төңкөрүш аракетине байланышкан коркунучтар менен түшүндүрдү. Эрдоган камакка алуулар уланарын кошумчалады. Ага чейин ал Улуттук коопсуздук кеңешинин 5 саатка созулган жыйынын өткөрүп, жаңы чараларды талкуулаган. Ал арада бийлик куралдуу төңкөрүш боюнча 99 генералга расмий айып такты. Бул генералдар Түркиянын аскери жетекчилигинин 1/3 бөлүгүн түзөт. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Сейсмология институту билдиргендей, 20-июлдун кечинде Ош облусунда болгон жер титирөөнүн очогу Алай тоо кыркаларында жайгашкан. Анын күчү очогунда 3.5, Алай районунун Бардыбы айылында 2.5-3 балга, Кара Киндикте 2.5 балга сезилди. Сейсмология институтунан кабарлашкандай, Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондорунда сейсмикалык активдүүлүк күчтүү болууда. Тескейден Памир тоолору Тянь-Шанга кагылышып, тектоникалык чыңалуу жаралганына байланыштуу силкинүүлөр орун алууда. Өзбекстан Рогун ГЭСинин курулушуна каршы кат жолдоду. Өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев Таджикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзадага расмий түрдө 19-июлда кат жолдоп, дүйшөмбү менен италиялык Салими Имперджело компаниясынын ортосундагы Рогун ГЭСин курууну аяктоо келишимине тынчсыздануу жазылды. Ошондой эле Таджикстан Рогун ГЭСин курбай эле өлкөдөгү электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюу алаарын да белгилеген.
Урматтуу радио кагармандар, кененирээк биздин сайтка дагы кирип окуңуздар. Азыр болсо биздин уктуруубузду чоо жай түрмөгө улантат. Мындан 20 жылдай мурун Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловтун көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбору боюнча кылмыш иши козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын билдиришинче, кореялык компаниядан интергоспиталга деп алынган ири суммадагы техникалык насыянын дайыны табылбай жатат жана аны ким төлөп берери белгисиз бойдон калууда. Окуянын чоо жайын кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
1997 жылы Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин окумуштуулар кеңешинин токтому менен көздүн микрохирургиясы госпиталы менен биргеликте бул окуу жайдын алдында интергоспиталь деген медициналык борбор түзүлгөн. Анын максаты бул окуу жайдагы медициналык билим берүү программаларын жакшыртуу, студенттер менен окутуучулардын саламаттыгына кам көрүү болот деп жазылган. Окумуштуулар кеңеши бул борбордо медициналык жабдуу менен камсыздоо максатында кореялык Medisan Co. Ltd. компаниясы менен келишим түзүү тууралуу чечим да кабыл алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын маалыматына ылайык, 1998 жылдын февраль айында ректордун буйругу менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор деген штаттык кызмат ачылган жана бул кызматка АИ аттуу адам дайындалган. Бул адам көздүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов экени маалым болду. Исманкулов интергоспиталга 8.5 миллион доллардан ашык техникалык насыя алуу үчүн Medisan Co. Ltd. компаниясы менен университеттин атынан келишимге кол койгон. Бирок ошол жылдын август айында интергоспиталь медициналык борбору түзүлбөй калганына байланыштуу деген жүйө менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылган. Өкмөттүн буйругу менен Билим берүү министрлигинен техникалык насыяга кепилдик берген каты дагы мыйзамсыз деп табылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басма сөз өкүлү Азамат Шейшеевдин азаттыкка билдиришинче, бирок буга карабай 1999-2000 жылдары интергоспиталь медициналык борборуна деп Кореядан 8.5 миллион доллардан ашык акчага медициналык жабдуу келген жана алардын баары ар кайсы жакка чачырап кеткени аныкталган. Медициналык жабдууларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүп жаткан маалда интергоспиталдын жетекчиси Алмазбек Исманкулов деп көрсөтүлгөн жана биринчи партия менен келген баасы 100 миллион сомдон ашык медициналык жабдууну көздүн микрохирургиясы алган.
Булар кредитти берип атканда гарантия жазып берген биздин министерство образования. Бул гарантия болсо өзү мыйзамсыз болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде гарантия берип аткандан кийин, кредит алып аткандан кийин биздин каржылык министерство менен соглашение болуп сүйлөшүлүп андан алыш керек экен да. Туура эмес жол жагы менен алынып калган. Андан кийин ошол медициналык жабдыктарды алып бөлүнүп кеткен бир 3-4 жака. Бирөөсү ошо интергоспиталга тийген, а экинчиси болсо госпиталь микрохирургияга алган. Андан кийин ошо интергоспиталь кайра эле ошол медициналык жабдыктарды бөлүштүрүп Ошко жиберип жүргөн. Илбирск деген культурно просветительный центр Илбирск дейт, ошого жиберген. Анан дагы общественный благотворительный фонд Тоогүлү деген бар экен, ошого да жиберилген. Ушу бөлүп жиберип жүрүшкөн.
Кореядан келген медициналык жабдуунун бир бөлүгүн алды деген Оштогу Илбирск маданий агартуу борборунун качан түзүлгөнү жана эмне менен алектенип келгени белгисиз. Бул уюм тууралуу колго урунаарлык маалымат таба алган жокпуз. Юстиция министрлигинин сайтында борбордун эки жолу кайра каттоодон өткөрүү гана жазылып жүрөт. 2000-жылы июнь айында каттоодон өткөндө жетекчиси Гүлшайыр Калматова дареги Ош шаарыда көрсөтүлгөн. Анда эмне менен алектенери жана негиздегендер тууралуу маалымат болгон эмес. Экинчи жолу 2003-жылы каттоодон өткөндө бул борбор жоопкерчилиги чектелген коомго айланган жана Бишкекте 1-май районунда катталган. Ишмердеги деген жерге эмгек ресурстары менен камсыздоо деп жазылган жана жетекчиси Назаров Кубанычбек Кудайназарович деп көрсөтүлгөн. Интернеттеги маалымат боюнча аты жөнү дал ушундай адам Кыргызстан архитекторлор бирикмесинин мүчөсү, азыр 67 жашта. 2010-жылы парламенттик шайлоого катышкан, Республикалык элдик партиянын тизмесинде 50-чү орунда турган. Кореядан келген медициналык жабдууну алган деген Тоогүлү кайрымдуулук фондунун дагы бүдөмүк жактары көп. Биринчиден, мындай фонд анын ишмердеги тууралуу эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында фонддун ишмердеги токтогону тууралуу гана маалымат бар. Ага ылайык, Бишкекте катталган бул фонд 2000-жылы жабылган. Анда Жунушбаева Гүлмира Касымовна жетекчиси, Мырзабек Асангариев экөө негиздөөчүсү деп жазылган. 2001-жылы жазында Улуттук университет менен кореялык Medisan Co. Ltd. компаниясы жана кореялык экспорттук камсыздоо корпорациясы менен биргеликте 1998-жылдагы келишимге кошумча документке кол коюлган. Анда 8.5 миллион доллар техникалык насыя жана анын 3 миллион долларга жакын үстөк пайызы 2016-жылга чейин төлөнүп берилет деп жазылган. Документке телекоммуникация боюнча проректор ТС аттуу адам менен интергоспиталдын жетекчиси УТ аттуу адам кол койгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басма сөз өкүлү Азамат Шейшеевдин айтымында кореялык компания насыясын убагында ала албаганына байланыштуу кыргыз бийликтерине кайрылган жана анын негизинде кылмыш иш козголгон.
түзүлгөн келишим боюнча ошол 2004 жылдан баштап 2016 жылга чейин төлөнүп бүтүш керек болчу. Ошол убакытка чейин созулуп отуруп дагы эле эчтеке төлөнгөн эмес. Ошондуктан азыр 2016 жыл иш козголуп атат. Кредитти төлөй турган КГНУ болуп атат да, берди биздин жанагы Национальный университет. Анан ошол негизинде түзүлгөн жана Осо интергоспиталь ошолор төлөш керек болчу.
Осо интергоспиталь азыр иштейт бекен, барбы экен?
Азыр бар, ооба. Бирок булардын оборудованиясы жок, бөлүнүп кетип калган. Могу медициналык борбор университеттин негизинде болуп атпайбы? Документтер боюнча университеттин баягы каты менен текшерип келгенде бул университетке эч кандай тиешеси жок болуп калат. А бирок кредит университеттин мойнунда элинип калган. Корейский компания арызданып атат. Аппарат правительствого жана биздин аппарат президентке кат жазат. Ушундай кайрылып, мына ушунчалы кредит төлөп бүтүш керек болчу, бирок дагы эле төлөнүп бүтө элек, ушундай жардам көрөсүң депчи. Ошо менен анан бизге келип иш козголуп атат. Ошол жерде көп кишилер да ортодон кошулган бар. Анын баарын азыр тергөө иштери жүрүп атат, билинет да ошо ким кандай, күнөөсү кандай.
Эми ушул жерден Улуттук университеттин интергоспиталь медициналык борборуна кеңири токтоло кетели. Юстиция министрлигинин электрондук базасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жазган ушундай аталыштагы жоопкерчилиги чектелген коом 2008 жылы кайра каттоодон өткөн деген маалымат турат. Ал жерде ишкананын жетекчиси менен негиздөөчүсү Токтокунова Нуркан Токтосунова деп жазылган. Дагы бир негиздөөчүсү деп Үмөтәлиева Назгүл Жунушбаевана деп көрсөтүлгөн. Назгүл укук коргоочу Токтай Үмөтәлиеванын кызы экени маалым болду. Биз Токтай Үмөтәлиева менен байланыштык. Ал юстиция министрлигинин сайтында жазылып турган интергоспиталь кызы менен кудагы ыйыныкы экенин тастыктады. Бирок ал компаниянын Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь менен байланышы жоктугун, жетекчиси деп көрсөтүлгөн УТ деген ысымдуу адам бөлөк экенин териштиргенин айтып берди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул ишке Үмөтәлиевалардын тиешеси жоктугу тууралуу түшүндүрмө талап кылып жатканын билдирди.
Интергоспиталь деген чоң тамга менен жазылып атат, а бизге тиешеси жок. Бизги башка компания интергоспиталь бирге жазылат тектеги тамга менен. Кудайдын компания интергоспиталь кечээ мен катышсам, анан эмелер катаа проверка берилет. 14-күн ичинде жооп бересиздер. 14-күн ичинде катты беришет, могун негизинде мен алып туруп анан кийин соттошом баарыңер менен. Эгерде печатка кирген болсо. Это Усупбеков Темирбек деген киши экен. Мен тактадым уже. Автобазар жагы ошол директор экен. 97-жылы иште менин кызым кантип катышат дегенде, менин кызым ошол кезде 3 жашта болсо. 2008 жылы башка компания перерегистрация медицинский центр ачабыз деп кайнэси медицинский центр жазганбыз да. Бул интергоспиталдын основатели Яшмира деген компания болгон. А тиги микрохирургия глаза Исмакуловдун компаниясы да.
Биз ушул жагдайдын чоо жайын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул иште тергеп жаткан тергөөчүсүн сурадык. Ал интергоспиталь деген бир эле медициналык борбор бар экенин, кылмыш иш азыркы эмес, мурунку жетекчилерине тиешелүү экенин ырастады.
Мындай болуп атат да, бул иш мурдагы руководителдердин үстүнөн болгон. Ал жерде бул эки ишкана тигинде мындай депчи, биз бул бир эле ишкана деп атабыз да, анткени бул деген перерегистрация болуп тияк болгон убагындачы. Жана УТ деген ал Үмөтәлиев Токтай эмес, ал вообще башка. Ошол убактагы башында учредитель, башында руководитель болгон. Анын минициалдары окшош экен эми, ошого тиги эжекке келип атып дагы мындай тигиндей деп атпайбыз.
Эми эмнеси болсо да Улуттук университеттин мойнунда турган үстөк пайызын кошкондо 10 миллион доллардан ашкан акчаны эми ким төлөйт деген суроо турат. Окуу жайдын коомчулук менен байланыш боюнча координатору Жолдошбек Бузурманкулов университет бул акчаны төлөбөйт дейт.
Ал убакта иштеп жүргөндөрдүн азыр бирөөсү да жок. Азыркы иштеп жүргөндөрдүн бирөөсү дагы бул маселе жөнүндө эч нерсе айта албайт, анткени катышкан эмес, билген эмес, көргөн эмес да. Ошол 8,501,000 долларлык медициналык жабдуулардын бир бурамасы дагы келип университетке түшкөн эмес. Бардыгы ошол түшкөн жерден эле растаможка, таможнядан өткөндөн кийин тиги көздүн микрохирургиясы госпиталына кетип отурбайбы. Мына ушул 20 жыл мурда ошол башталганда төрөлгөн балдар армияга барып кызмат өтөп кайтып келип калышты уже. Университетте ушундай 8 миллион сом жеилип кеткен дегенди берип атат. Баягы эле университеттин атына жабышкан жаман сөз кайра кайра уланып атат да. Университет жебеген самсага пул төлөй албайт, буларга жетишпетиги жолдон тоноп талап алып кетип атышпайбы? Университет төлөбөйт.
Ошол кезде Улуттук университеттин ректору Советбек Токтомушев болгон. Билим берүү жана илим министрлигин Аскар Какеев жетектеп турган. Какеев 2000-2005 жылдары Улуттук университеттин ректору болгон жана анын тушунда 2001 жылы Кореядан келген техникалык насыяны төлөө мөөнөтү тууралуу келишимге кол коюлган. Биз Советбек Токтомушев менен байланыша алган жокпуз. Аскар Какеев болсо интергоспиталь тууралуу угары менен эле комментарий берүүдөн баш тартты.
Алло.
Да, да.
Аскар Чукутаевич, саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Менин атым Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык радиосунун кабарчысы болом.
Да.
Кечээ жанагыл экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бир маалымат таратты да, 98 жылдары болгон окуя экен.
Кандай?
Интергоспиталь деген медициналык борбор боюнча. Ошонун чоо жайын сурайын дедим эле, негизи бул эмне болуп түзүлдү эле?
Азыр эч нерсе айта албайм. Ушу азырынча эч нерсе айта албайм, кечирип коюңуз.
Азаттык өзүнүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкуловдон бул макала даярдалып жаткан маалда комментарий ала алган жок. Анын баласы бул оорукананын каржылык директору Алибек Исманкулов атасы четте жүргөнүн, азырынча суракка чакыруу келе электигин билдирди.
Ну я не вправе эту информацию вам выдавать. Вот, да и по большому счету я ее и не владею, потому что событие 20-летней давности.
Сизге мындай маалымат бере албаймын. Анан калса мен бул 20 жыл мурун болгон иш тууралуу билбеймин. 20 жыл мурун мен столдун астында жөрмөлөп жүргөн бала болчумун. Алмазбек Исманкулов азыр Кыргызстанда эмес. Ал ушул жумаанын бейшемби күнү келет. Мен ага сизди чалды деп айтып коем. Балким ошондо сиз менен кайра байланыштырабыз. Ал чет өлкөдө жүрөт. Азыр байланышуу мүмкүн эмес. Бирок бизге байланыштуу кылмыш козголуп жатса, биринчи кезекте бизге эскертилиш керек эле. Азырынча бизге эч ким эч нерсе айта элек. Биз газетадан окуп билдик.
Пока что нам никто об этом не говорил, мы сами вас прочитали в газете.
Буга чейин көздүн микрохирургиясы госпиталынын имаратына байланыштуу дагы талаш чыккан эле. Мындан 2 жыл мурун ошол кездеги жогорку кеңештеги социалдык комитеттин төрайымы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева Алмазбек Исманкулов шаардык алдынчы ооруканага таандык имаратты мыйзамсыз ижарага алып жүргөнүн айтып чыккан. Көздүн микрохирургиясы ооруканасынын расмий сайтында чыккан видеодо Алмазбек Исманкулов ооруканадагы медициналык жабдуулардын баары жаңы экенин, жакшы экенин айтып мактанган жайы бар экен.
Өтө көп уникалдык жаңы аппараттар бар. Бул больница 1995 жылы ачылган. Ал учурда бул здание өтө начар болчу. Биз баарын бузуп ремонт жасап, мындай ичин жашынакай кылып алдык. Жалпы 44 киши иштейт. Кээ бир күндөрдө 20дан ашык операция жасалат. Эң биринчи баштаганда кээ бир аппараттарды арендага алып иштечүбүз. Москвадан арендага алып убактылуу. Анан кайра алып барып ал жерге.
Мындан 20 жылдай мурун Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталдын айланасындагы мыйзамсыз иштер тууралуу негизи буга чейин деле айтылган экен. Тактап айтканда 2010 жылы окуу жайдагы ошол кездеги адам ресурстарын өнүктүрүү борборунун директору профессор Махмут Күчүков жергиликтүү гезиттердин бирине курган маегинде университет кореялык компаниянын барымтасында жатат деп айтып чыккан жана бул жагдайдын чоо жайын сүйлөп берген. Махмут Күчүков былтырдан бери ардактуу эс алууга чыгып университетте иштебей калганына байланыштуу. Биз аны 2 күн издеп таба алган жокпуз. Анын гезиттеги маегине ылайык, ошол кезде окуу жайдын жамааты четтен келген медициналык жабдуулар тууралуу кийинчерээк гана билген. Жана интергоспиталдын тегерегиндеги бүдөмүк, табышмактуу жагдайлар боюнча убагында ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Бирок териштирилбей кылмыш иш козголгон эмес. Кореялыктар насия убагында төлөнбөй жатканы боюнча билим берүү министрлигине дагы бир канча жолу кат жазган. Бирок мындай кайрылууларга карабай, 20 жылдай убакыттан бери интергоспиталь боюнча жагдайды териштирбей келаткан укук коргоо органдарынан эми гана кыймылдай баштаганы дагы бир топ суроо жаратты.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Чоо жай түрмөгүн Эленора Бейшенбек кызы даярдады. Урматтуу радио угармандар, алдыда бизди тарых жана тагдыр түрмөгү күтүп жатат. Ага чейин жаңылыктардын кыскача мазмунун айталы. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Германиянын ички иштер министри жаңы кол салууларга даярданууга чакырды. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди, андын очогу Алай тоо кыркаларына жайгашкан, күчү 3.5 балга жетти. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардан мекен шейиттер өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Өзбекстан Рогун кесим курулушуна каршы кат жолдоду. Казак активисттери Киевден башпайник сурады. Жалал абад облусундагы Каракөл шаар мэрин кайра шайлоо бүгүн болмокчу. Уктурубузду улантабыз, кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Андан сиздер Лейлек жана Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүткөн Майрам Салямованын өмүр жолу менен жана ал мезгилдеги кыздардын билим алуусуна болгон мамиле тууралуу угасыздар. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдаган.
Музыка.
ак эмгектин, жакшы деп жана жүрүм турумдун үлгүсү болгон айылдык интеллигенциянын катары суюлду. Өрнөктүү жашап жаштарга маяктай багыт көрсөткөн андай алгачкы кыргыз интеллигенттери мугалим агайлар менен мугалим эжекелер болчу. 85 жаштагы лейликтик карыя Эгенберди Эсиркеев үчүн айланасына күндөй нурун чачып, өз кесибин күжүр менен аткарган адам өмүрлүк жубайы Майрам Эжекей эле.
Нуру менен караңгыны жараткан, арыптерди атыны дей тааныткан бул мугалим ушул Майрам Эжеке мезгил менен катар жүрүп жарышкан, сый урматка бой көтөрүп көппөгөн, жокчулукта ыйлап сыктап чөкпөгөн бул мугалим ушул Майрам Эжеке катар баскан алга жылган көч менен ардактаган аркалаган кесибин урмат менен ачып кирээр эшигин бул мугалим ушул Майрам Эжеке жөнгө салган аң сезимдин тетигин.
Эгенберди аксакал, сиздер уккан жөнөкөй, бирок мааниси океандай терең жана кенен ырсаптарын 1995 жылы көз жумган өмүрлүк жары Майрам Салямовага арнап жазган. Карыя алыста калган бүлбүлдөгөн балалыгын эстегенде, биринчи класстан партада катарлаш отурган сепелек кыз Майрам көз алдына тартылат. Өмүр тасмасы андан ары айланса, кайра эле Майрам. Экөө азыркы Сумбула сельсоветинин Искра айылындагы 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Исфанадагы Токтогул атындагы орто мектепти чогуу аякташат. 1953 жылы 10-чу классты бүткөн соң сүйүшкөн бийик максаттуу эки жаш Фрунзе же бүгүнкү Бишкекке окууну улантуу үчүн барышат.
Майрам экөөбүз 10-чу классты 1-чи класстан 10го чейин бирге бүттүк. Аны окушка жөнөткөндөн кийин мен да окушка барып университетке тапшырып биология факультетине өтүп калдым. Мага балым жетпей, стипендия берилбейт, ошүжүт берилбейт дегенден кийин анан мен окуй албаймын деп Майрамдын алдыга келип жентектерин айылга кайтам дедим. Майрам айтты, болуптур, балдагы айылга барып иштеп эмеңди бак, окушту бүтүп алсам өзүм окутуп аламын деп мени поездга салып узатып кала берди.
Жашылык шайыр шатынды алыска
өткөн кылымдын 50-чү жылдары түштүктө айрыкча бүгүнкү Баткен тарапта ата энелер кыздарды кой, балдарын да өздөрү чыгынып Борбор шаар Бишкекке же Ош окууга жибергенден кооптончу. Түз айтканда эл билимдин күчүн сезгени менен окуунун зарылдыгын түшүнчү эмес.
Билимдүү кишилер жок болгондуктан элде аябай каршы жалаа сөздөрдү айтып ата энесини жөнөтпө кызыңды, кызың орус болуп кетет, кызың мынандай кийимдерди кийип жана жорука өтүп кетет деген ата энесини табап көп туугандар каршылык көрсөткөн. Бирок агасы ушунчалык чечкилдүүлүк менен ага карабай окушка жол кылып жөнөткөн,
дейт Эгенберди аксакал. Ал күткөн махабаты Майрам институтту бүтүп келгенден кийин сырттан окуп, Ош пединститутунун биология факультетин аяктаган жана пенсияга чыкканча мугалимдик кесипти аркалаган. Ал учурдагы элдин түшүнүгү жөнүндө 66 жаштагы Абдрахман Байтөрөевдин кебин угалы.
Бир кокустан барып окуп калышканда бир 3-4 болуп, анан ошо Майрам эже теңдүү дагы бир Айша деген экөөбүз бир ал дагы жетим калып детдомдо чоңоюп ошол жакта жүрүп окуп бир кокустап барып калган. Эми ата энелери деле жөнөкөй эле айылда кедей дыйкан эле адамдардан болушкан. Анан ошо бир бакты чаап барып калган да кокустар. Ошол кыйынчылыктар аябай көп болгон. Бакта калың алып баягы таанышып, билишип, өздөрү
Тавышкан эмес ал убакта.
Лейлектик Абдрахман Байтуроев Бишкектеги искусство институтунун 1967 жылкы алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн. Адистиги боюнча маданий агартуу кызматкери. Абдрахман Байтуроев бул тармакта эмгектенип жүрүп, Ош облусу 3 облуска бөлүнгөнгө чейин облустун маданият башкармалыгын жетектеген. Лейлек Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку билим алган адис педагог Майрам Салямова жөнүндө угуп жатасыздар. Майрам Салямованын Бишкекке барып окуп калуусунда эки нерсе чечүүчү ролду ойногон. Биринчиден Советтик Кыргызстандын ошо кездеги лидери Исхак Разаковдун Лейлекке келип, жогорку окуу жайларда райондон бир да кыз келин окубаганын, ошондуктан аларды кыз келиндер үчүн атайын ачылган Маяковский атындагы институтка жөнөтүүгө чакыруусу. Экинчиден, Майрамдын бир тууган агасы Баба Салямовдун Лейлек райондук партия комитетинде кат чекени. 1959 жылы болсо, жаңы ачылган Кулунду орто мектебине директор болуп дайындалганын айтат Лейлек райондук ата журт гезитинин чаалык бас редактору Көйкашка акын Абдилат Дооров.
Келин кыздары институтун бүтсө керек эле. Ошону бүтүп барып, активистка болуп элдин ичинде. Кулунду орто мектеби чок мектеп да. Ушул чок мектепти башкарган алгачкы адам болуп. Жанагы көчкөн да Кулундуга. Ошол мезгилде жаңыдан көчүрмө болгон чоң Кулунду айылынын Борбордук айылдын Владимир Ленин атындагы орто мектебинде ошо бул киши ошо директорлук кылган.
Майрам Салямова директор кезде Кулунду орто мектеби Ош облусундагы алдыңкы мектептердин тизмесине кирет. Мектепте музей түзүлөт. 25 гектар жерге пахта себилип, окуучулар бригадасы гектарынан 25 центнерден ак алтын терет. Бул окуучулар бригадасы түгүл, орто чарба үчүн да жакшы көрсөткүч эле. 1967 жылы Майрам Салямова өз айылына келип, 2 жыл Сумбула селолук советине төрайым болуп иштейт. Андан соң пенсияга чыкканча мугалимдик кылып жүрүп, кажыбас эмгеги үчүн ардак белгиси жана эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланат. Айылдык советке жана райондук советке бир нече ирет депутат шайланат. Күйүүсү Эгенберди Эсиркеев экөө 7 уул кызды тарбиялап чоңойтот. Алардын баары жогорку билим алат. Майрам Салямова 2010 жылы көз жумат. Мектепте окуп жүргөндө Майрам Салямова ал теңдүү кыздар үчүн идеал болгонун айтат.
Биздин мектепте иштей элек кезинде эле ушул айылдагы жыйындарда аялдар жыйналып отурган жерде ушул эже жөнүндө дайым жылуу сөздөр болуп, мактоолор айтылып турчу. Биз ошондон улам ушу биздин айылдаш эжебиз ким болду экен, ошону кантип көрөр экенбиз деп аябай эңсеп жүрчүбүз. Анан биздин мектепке тарых мугалими болуп келгенден кийин бул эже сабакты ушунчалык өзгөчө өткөндүктөн биз сабакты эмес бир жакшы кенен чонун пикир алышкан жыйында отургандай болуп эле сабагыбызды бүтүп калчу да ушунчалык бат өтүп кетчү убакыт.
Майрам Салямованы билгендер Лейлек сүлүктүү Баткен аймагындагы кыздардан биринчи болуп жогорку билим алган бул чыгаан эжелеринин ысмы улуу муун менен кошо унутулуп баратканына өкүнүшөт. Алардын бири Абдрахман Байтуроев мындай дейт.
Бирок эми ушуга окшогон эмгеги бар кыз адамдарды инсандарды көзөтүп кеткенден кийин бир достойный өзүнүн атын берип койсо болот да бир көчөгө ат койсо эмне үчүн эле болбосун. Ондай инсандар көп эми айта берсең сөзсүз эми көп.
Бүгүн Кыргызстанда мектептерге, көчөлөргө эмгеги жаштарга үлгү болчу мээнеткеч, бирок албан иштерди жасаган адамдар эмес, балдары тынчыкма же пулдуулардын ысымдары берилгени көпчүлүктүн оозунда экенин эскерте кетмекчимин. Бирок Майрам Салямованы ал окуткан миңдеген окуучулары унутпаса керек. Педагог, айылдык интеллигент Майрам Салямовага арналган берүүнү Амирбек Азам уулу обого даярдады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу радио каармандар, Кошташ аралында ушундай өзүңүздөрдүн кызыктуу баян жана блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар деп айтмакчыбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердик пультта кесиптешим Канат Карымшаков кызмат өтөдү. Кайрадан Азаттыктан угушканча саламатта туруңуздар.